parlerai et à la prochaine.
Sangoya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo toko lobela mingi mingi makambo maye. Ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na kotelemela bozangi bokingi na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Ba singi mokili mobimba emona bwale basi na mabota na bango ba zali komona na ngonga ya bitumba.
Kusa mama ya Congo mobimba totale ni putola ba ketomali tamali mama makabiso na este tamali mama makabana na biso tamali mama makalibali na biso.
Na etuka ya Nord Kivu, ba imboka na motango ya Kamamoko na ntuku mibale, ba ye ba zuki samaki na masasi na bitumba ya batumboki M23, biye bizali kongala kinosika na territoire ya Masisi na Rutshuru pe eteni yoko ya Niragongo, bazali kozwa lisungi ya Comité International ya Croix Rouge pe Croissant Rouge CICR na Bokuse.
Le bombe et bimi kuna na position ya M23 nde et pasuki na rompwe si batu ba pasuki fo
nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokozongela eteni ya mibale ya lisolo na biso na nganga ya mayele Eric Mizele oyo akomi buku na kombo ya Bendele. Na kati ya buku eye Eric Mizele azali komonisa elembo ya nkoi to leopard lokola elembo ya makasi pe ya mayele pona ekolo Congo Démocratique pe pona Afrika. Makambo maemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na Bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Evariste Ndayishimiye mokonzi ya ekolo Burundi azali wuta lobiloleki na mpokwa na Kinshasa po na masolo na mokokani wa ye ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi po itali misala mia bolandeli accord cadre ya Addis Abeba. Misala mia ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi milobi ete ezali po na kimia bokingi pe boyokani kati na ekolo Congo Démocratique na etuka ebitima minene. Accord cadre ya Addis Abeba ezali boyokani Boutiamaki Manzaka Omokolo mwa tukumi bale na mini ya sanza ya mibale ya mobu 2013 katina bakonzi pembula matari ya bikolo bia CRL gel likita ya bikolo bia bitima minene Sadek likita ya ntumbwa ya bikolo bia Afrika yansi Union Africaine pe ONU bokomi ya Evariste Ndayishimiye na Kinshasa bosalami tangu bitumba bingali makasi katina batomboki ba M23 ba ye RDC ifundaka Rwanda kupesa maboko na mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC baiba sungami na basimba mandoki ya bawaza lendo. Basi pe ba mama baike ba tambolaki lelo na banzela nzike ya Kinshasa inguma mokonzi ya ekolo Congo Démocratique pona kosenga bosuki sami bwa bitumba na monyele ya mboka na bango na botambuli bwa bango na mulato mwa muindo. Basi bango ba tambolaki na ba banderol tobi lamba na makomi mazali koloba pene na bato million zoom na mibale basi ba kufi na bitumba uto 1994 esengili koyo kila basi pe mabota na bango mawana monile ekolo Congo Démocratique pe lisusu ekolo Congo Démocratique ezali se moko pe ekotika la kaka ya mobimba ba kambamaki na bayipulusu pe bokingi pe batambolaki botambuli na bango bobandaki na gare centrale na Kinshasa na Gombe kino na ndako ya bokili mibeko na palais du peuple na Lingwala. Batambolaki na bosenga ya ministère ya genre famille pe bana. Mbula materi ya ikulu Kongo Demokratike ndimi ete ikulu Amerika ezali kosala makasi po na bosili semi bwa bitumba na monile ikulu Kongo Demokratike kasema ima salami lokola bitumbu biye Washington ezali kopesa na Rwanda bikoki nanute elobi lelo molobeli ya mbula materi ya ikulu Kongo Demokratike Patrick Muyaya na Bokutani na bapande sango na Kinshasa. Patrick Muyaya asengi ete Kinshasa elobi ete Kinshasa Chasa ikanisi ete bayi Amerika basingili kusali la makoki manso ya makasi koleka likulu na Kagame po na kopesa nzela ete RDC ebo ya kubimisaka misolo mingi na bisika bakima bitumba bazalaka pe po na kuluka biyano biko umela po na bana mboka na yango. Patrick Muyaya abakisi ete Kinshasa ezali na masolo na ekulu Amerika po na yango kasi abakisi ete bitumba bia ekulu Kongo Demokratike Katiki bizali yambuli kamboli ya bana ekolo Kongo Demokratika na ngambo na ye vice premier ministre pe ministre ya Antei Peter Kazadi ye ayanulaki na bapande sango eti ekolo Kongo Demokratika ezali te sika na antina ya kosala masolo ya boyokani na mampinga marusi na Chine pona bitumba alobi boyokani kati na bikolo biye bizalaka. Bitumba kati na M23 na FRDC pe ba wazalendo bizalaki lelo na Sacha na Masisi na Nord Kivu na nzela ekendaka na Minova na Sud Kivu. Nzokande kimia emonisa minde na Sake penye na kilometre tukumi bali na Sambo na West ya Goma na Nord Kivu. Bato baike bazungi bisika na bango bakimaki Ocha misala mialisungi ya ONU elobi ete kaka na mikolo tuku mibale na ya Bitumba bato zomi na Sambo basi bakufi na babombe eye ezali kubeta kabisika byango. Na masano kapitaine ya Baleopard Chancel Mbemba na Muninga waye Yuan Wisa ekolo Kongo Demokratike bazali kati na basani zomi na moko ya malamu CAF Confédération Africaine ya lisano ya ndembo ebimisi lelo simana kana 2023 e uti kobetama na Côte d'Ivoire e pai keni e tikali po ba elefant ya Côte d'Ivoire nde balonga kiango. Nzokande mosani ya ekolo Kongo Demokratike Héritier Luvumbu azongi Kinshasa sa lelo si manayi kupesa maetumbu na ekipi na ye Rayon Sport ya Rwanda po asalaki elembo ya koloba ete bazali kubuma biso kasi mokili mukangi monoko si manamugite achaki mikolo mileki. Polisi ya Kenya ilobi lelo ete kangi mbala yesusu moto akimaki na bokangamisi na kufunda mana kubuma mwasi moko ekolo Amerika azalaki kulinga Kevin Kangete azalaki kuzela botinda mipwaye na Amerika tango azalaki na bokangami na sanza ya yambo ya mubu moye.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na koteleme la bozangi bokengi na monile ya ekolo Kongo Demokratiki. Basengi mokili mobimba e mona bwale basi na mabota na bango ba monaka na ngonga ya bitumba. Bolaina yango na Andre Ndambi.
Na Kinshasa lisanga ya basi ba tambola kipo na kupame la agression na ekolo Kongo Demokratiki. Esika basi ba lembi mobulu bitumba ya libela bobangi oyo ezali koyangela na ba communauté na bango kasi mingi mingi ko marginaliser na koluka biyano pona kimia oyo ko umela toyo ka mwana mboka Angel Kayembe na Asika Yenge
bisa mama ya kova mabimba totaya ni potolo ba keto mali to mali mama magabiso na este to mali mama magabana na biso to mali mama magabana na biso to zaba kongole. Et ça nous rend encore climatique à propos de ma bise. Quand on a besoin d'utiliser, à titre à propos de ma bise. Ma bise, maman de TMI. Quand maman de TMI, ça lui sert de mon accord. Ma bise, ma bise à Zali. Pas au sala. Bise à maman et tout ça, ça. Que ça gagne dans l'association, que ça gagne dans le ministère. Ma maman la bise. Ba na biso ya basi, ba ndeko na biso, ba ndeko na biso ya mibali, ba zako bomabango tous les jours. Alors to lingi ke guerre wana ici la Kagame atika pour dire derrière Kagame ba Merkel bazali ba français bazali ba belge bazali batika un de ces tranquilles Merkel ya moki ya bon petit mobimba après ça ils sont là ici ces alliés à bisou à Congo Congo na bisou à tamu ke ok na wanda ke si on va voir tamu ni ba kelemi c'est que nous avons un petit peu na bisou et on va faire ça la matin
pour les génocides na est à moka son ligne kimia. Vous allez soutenir ma maman, la vision est. Vous allez soutenir ma congolais, la vision est. C'est au bout du tout. Génocide de l'équipe à Bomibiso Mingi. Vous allez dénoncer ma vie et la communauté internationale. Moko Zamora Kimbang.
Cathy Kalanga, coordonnatrice et la société civile interplateforme. La diversité Nango, a signé Kimia Namboka. Pé à l'objet et te banzela moussous et allez pour la cause de minerai à Congo. Toyokaye.
Oyebi société civile ezali population s'organiser. Ça veut dire que la voix des sans voix ezali passi na kanisi yo moko ezali kolanda olanda ka mikolomi so na zela bilini na zela ba réseaux sociaux na makambo ebele mais biso tozo senga ka kimia na mboka tozo senga kimia parce que est-ce que esengeli kaka parce que faut pas za ba coltan esengeli ba ba ma congolais non. Hein? Tout ça n'a pas voix moussousou. On est au négocier pour la macambo ya ba minerai. Mais tout coco ba no bomba batoute, quand il y a que Rwanda ba no bomba batou, pour te biso to sibir macambo biso to zali komona. Tout ça c'est nga kimia na kati ya mboka.
Botambo iboye bolongwa ki outo na gare centrale, ki nou na palais de la nation, et si ka wapi batika ki memo na bango. Outo Kinshasa André Ndambi pour na veille wa Lingala.
Na ituka ya Nord Kivu, bayimboka na motango ya Nkama Moko na Ntuku Mibale, baye bazoki samaki na masasi na bitumba ya batomboki M23, biye bizali kongala kinosika na territoire ya Masisi na Rutshuru pe teni yoko ya Nyiragongo, bazali kozwa lisungi ya komite international ya Croix-Rouge pe Croissant Rouge, CICR na Bokuse, tolanda bolayi na yango na Fiston Isemwami.
Nakota lenge bitumba bya batomboki ba 23 bien bizali kino sika kongala bisika mingi a on etuka Nord Kivu bayimboka mingi nde bazali ko wa mpe kozokisama na masasi mtope bubeta mibwa babamba mingi eye ekomi ko bwaka ma obisika bazali ko batama bakonzi ba CICR tope comité international de la Croix Rouge balimbo la biswete bayimboka na motangu ya Nkama Moko na Tukumi Bale bazali ko pesa mamino ata ko minganga na bango bakomi na mosala ya makasi mingi oleka lokole salema na inote kola na maloba ma Laurent Kreski monganga mokonzi ya CICR oyo tokutanaki na ye na l'hôpital olonene lwa Sebikandosho awane ngomba Goma bayi bazoki baleki mingi mpe bakomi kozanga bisika nini bakolalisama ntalantina bakomi kotinda bango na etuka ya Sud Kivu mpwete babeli bana banso balandelama malamu tozoki maloba ma Laurent Kreski tomoyuka
bon depuis finalement mercredi dernier donc depuis le 7 février après le
Wita mkolomwa misatu ya poso moleki nsi manabiso kuyamba baimbo ka mingi baye bazokisamaki na motangu ya kuleka zomi na sambo baye mingi mingi bazokisamaki na bopasu kibwa bomba tuzalika kana kuyamba baimbo ka mingi baye bazali kuutela na sake tukomi kuzanga bisika ya kutia bango batubaleki ebele oyebi soki moto oyu azokisami makasi amemami na tukutuku basusu bazali kuwa onzela ya kuutela sake kino na ngumba Goma esika tuzali kupesa bango mino mingi mingi bana bake mpe ba mamande bazali kuwa.
Malheureusement on peut plus rien faire hein. Donc effectivement cette mort est avec des enfants, des femmes et des enfants aussi.
Nzokande wita mkulumwa eyinga moleki kino mkulumwa lelo bayimbo kabaye bazokisami na masasi bazali kukoba kokoma na l'hôpital lwa Sebikandosho na tinete bapesa mamino mingi kati na bango bazokisamaki na bupasuki bwa bomba na mboka sake eizwami na territoire Masisi pe na kilometre tukumi bale na sambo na nguma mukunzi etuka Nord Kivu tokutanaki pe na mwana mboka na kombo ya Bunane Itanda azali kukingila ndeko na ye azokisamaki na bupasuki bwa bomba yoko na sake toyo kalitatoli na ye awa
na yaki na grana ngai
azoka ina ndenge nini
tango to bandaki ko bimi na na pale pale za sake mvunga nde totikali kupona na ngambi
bokimaki bitumba pe
tosito kimaki bitumba toke na sake koluka umandambo ya kolea ezalaki awa ezalaki samedi bombe toke to bimi na rompwe bombe ebimi kuna na position ya M23 nde et pasuki na rompwe si batu ba pasuki pasuki fo
siko ndeko na upe azoka ki
boye
azoki wapi
azoki hawa na mbanga mbanga
mbanga panzani
boye si e panzani vraiment
siko yo uzoka ite na moni uza uzoka ite
na kima ki fo
na yonde uzui atak eklamo kote tokulu ba ndeko na siko aza wapi aza na sous intensif to aza na lokal moko ha
aza na lokal moko hao
Azozo bakisi ya?
Azozo makisi.
Andekono msu baza api, baza awa kaka?
Baza awa moko woye.
Nipa salagi tamo bombe pasuka ki?
Boye. Bitumba esi nike tozonga na pale.
Bakonzi ba CICR, bazali kupamela, lolenge botosi bwa makokima bwa moto, bozali kumoni sa matena eleko eye ya bitumba, beba tombo kibama 23, na kota lolenge ba bambu mingi, ezali kubwaka ma, bisikaba na mboka bazali kubatama. Atako vice premier ministre, premier ministre ya mambi, mabubateli, bwa ekolo kongole mukatiki Jean-Pierre Bemba azonga gili susu na sake sima na mabembo asalaki mukolo mwa mitano ya poso moleki na isika eye pe azongi pona mbala mibale na ngomba goma kino sika bitumba bizali kokoba kaka nzinga nzinga na mboka sake na teritori masisi mpe na itene yoko ya teritori ya Nyiragongo ongambu na bango bayimboka bazalise kosenga bozongi bwa kimya kasi bazali komituna nani nde akuyanola na bosenga bwa bango Bwa kimia, wuta engumba goma, fiston ise mwami, pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi, fiston ise mwami.
Na Kinshasa ukoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com. Na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya lelo toko zonge la iteni ya mibale ya lisolo na biso na nganga ya mayele Eric Mizele oyu akomi buku na kombo ya bendele. Na kati ya buku eye Eric Mizele azaliko monisa elembo ya nkoito leopa lokola elembo ya makasi mpe ya mayele pona ekolo Kongo Demokratiki pe pona Afrika mobimba. Tolanda.
Ezali bongo, bongo meka koyebisa biso paske toko mokende petit a petit na suka ya masolo na biso. Kongo okaboli yango na ba parti mibale ko nango po na nini
ko nango po ko elinko lobane ti kokende quelque part kokende ti ko mona eloko moko boye ngo wana elingo loba leopard ngo isa na ki Kongo ensuite na ba parti mibale Kongo ko makaka koyi to changer vraiment moke donc ngo elingo loba leopard donc ça c'est niti ozo kende vers les leopards Si vous battez bien, ba expliquer à moi, bien pour voir ah non, ils ont été mutuellement bons. Il faut accompagner léopard. Il y a des photos à la nuit, tout ça, bah tout dominant parce que il faut accompagner léopard. Mais ça, pendant des mois, on a été papa. Ils ont plutôt que non, léopard, quoi, ils ont symbole. Mon ami, biso ba africain, ba bantu, tout le monde a utilisé ba symbole pour nous expliquer le comment on voit. Il y a mon ami, biso tout ça, là, ba hiéroglyphe, quoi, hein. Aux huit mois, image, moi, quoi, y a nature. Alors, c'est une signification. Donc, l'air de l'obara Congo, hein, pour qu'on dévers les léopards, wana, et l'ingo l'obara, en fait, que léopards, wana, toujours, on est un symbole, y'a, bah, coco. Et un symbole, pays, y'a univers. Donc, chaque point où tout le monde a léopard, wana, il y a une étoile, mokoboué. Donc, pour l'abisso, bah, bantou, bah, africain, léopard, il y a un univers. Donc, il y a une étoile, il y a une moïe, tout le monde, wana. Si vous, bah, étoile, wana, pour l'abisso, bah, bantou, tout le monde a un bon étiba, bah, coco. Mutu akufi na mukili toche na se mais après moli mona ezo kende likolo kuna pona a kengela biso ba tu tikala awa na mukili donc léopard wana eza symbole ya bakoko omoni to la to ba Congo en fait Congo eza mutu mo waza attaché na ma ancêtre na ye. Ya onde pe sakabiso pisiko yo, pe mayele ya patriotisme. Po soko za Congo, oza attaché na ba ancêtre na yo, c'est que olingite ke place ba kunda ba ancêtre na yo, moutoua ya kozoa territoire wana. Donc Congolais, na Congo, na ye kaka aza patriote, donc aza moutoua defendaka, place ba poko na ye, ba tchabango. Donc il y a un peu de information et tout ce qui va être et donc on peut beller les sous sur le lobby wana au que quand vous savez tout là bah autant à livrer
pour le lobby les sous congolais ezali na beaucoup na yo lobby congolais ezali et que la sous entre autres au bisoto ezali et puis tous au ça la partie à civilisation et à léopard
tout à fait
relation makasi ezali entre civilisation africaine et population noire na américaine. Ezali bongo.
Oui, tout le bien, c'est-à-dire que ce que tu as dit, civilisation léopard, n'est que tout ça là, awa tout là, t'as qu'à léopard, pour n'a qu'à l'axe, que non, tout ça là, maïele, tout ça là, boigna, ce que tu as dit, na Amérique, il parle, bah, tout va bien, il va maya, ma civilisation, il y a kala, wana, bah, toi, il y a kala, au moins, il y a bango, bah, on a là, tapé, bah, pour soya, n'engwana. Ya so wanozo wa mkoi, so wanozo wa uya, uwa bengi ya jaguar. Ba jaguar wane za kaka, nyamu kwa zaneti, leopari pasa na batashi e bele. Batama yele ba kongo ba livre, uwa ba lakisa ke ba afrikia kutu, avan, mtu to ibi kombo na iza laka Christophe Colomb, avan ye kutu, ba miindo pe ba kenda kuna, pe ba influensa ba civilizasyon wana. Eko kwa mwisa ba tebele nini kuzulu ba, me batama yele e bele ba koma na histoire wana. Donc, même si na ba Amerik du Sud ou Amerik Central wana, ba Afrikien ba kenda kuna ko influensa, ya ngope ba ngope ba lataka po so ankoi wana. Donc, eloko ankoi wana to mwota lango partout na mokiliza an Afrique. Ezala na Europe, na Turquie, ezala na Amerik. E même Napoléon, o mwoto to bengi Napoléon na France, l'air à soi pouvoir, parce que c'est vraiment Ayaka na Égypte pour conquérir, il n'y a pas maintenant là pour son coï. Si vous voulez l'indi, mais bataille d'internet, vous voyez qu'il n'y a pas maintenant là pour son coï. Pourquoi? Parce qu'il y a pas qu'en Afrique, ils avaient un symbole, il y a pouvoir. Donc, dans mon kilimo bimba bato, il y a un pouvoir, il fallait pas les canabons et pas africains pour bisous et au banda à Makambouana. Mais tu bosses en anglais, mais tu dois expliquer dans le livre pourquoi est-ce que tu bosses en anglais, pourquoi tu as la sous maca si tu es la cacala.
Po na kusuki sa tokumi na suka ya masulo na biso penza, na yebite soko kukontinue kubomba ya kaka sekri wana ya bokeseni na oyo tobenga ka mingi yave, to yawe na oyo tobenga ka nzambe. Po omonisi ilisusu quelque part na buku na yote, liloba ya nzambe e wuti na culture africaine tu e wuti vraiment na Afrika.
Oui, le bandan mais vraiment est outil na culture africaine. Pour ce qui est la zone Likara, la zone Bita, c'était mingi na livre na ba hiéroglyphe, c'est-à-dire écriture wana ba africain ba salaka na Égypte, yangonde et puis biso hébreu, yangonde et puis biso arabe na écriture, hein, c'est-à-dire alphabet. Ndenge ba bano comme hébreu, ndenge ba bano comme arabe, biloko wana ba symbole ba lettre wana est outil directement na ba hiéroglyphe africain. Si ko ba hiéroglyphe wana africain ou égyptien, ce côté il y a un bien ils ont la kisapenza ba image ya biloko ezala kana Afrique ça biloko moko te uta na ba moyen orient place mususu ce côté li ba hiéroglyphe wana romona ezaba nyama ya Afrique ezaba poisson ya Afrique ezaba nzete ya Afrique ya monde ezaba symbole wana la ba africain ba na ko simplifier ngo pour ba aider ba paya ba comprendre pe pour ba sala misala l'air ba na ya ko luka misala pa na bango ba simplifier ki bango écriture wana pour bango ba ye ba kotanga to bango ba ye ba kokoma. Na simplification wana ba hiéroglyphe wana comme alphabet wana pe comme ba lettre ya mokili mobimba presque. Donc l'air siko ba hébreu ba wana ko comme langue na bango wana ko bango en fonction ya ba écriture ya ba africain et ba verset et belé pe et outa na ba Afrique na zone li révélé mo ba secret miki awa mouke ba proverbe 22 proverbe 23 psaume 104 et outi mbala moko na ba texte africain et ba texte moko et outi likolo et kitate. Ils ont un texte africain, ils ont un texte africain, ils ont un texte qui est un copier-coller. Ils ont un texte. Donc, ils ont un livre, ils ont un texte sur ma cambo, ils ont verset, ils ont un texte, ils ont un africain, ils ont un Bible, ils ont un texte, mais ils ont une vérité pour l'ingi, ils ont un texte. Ils ont un texte de confusion, ils ont un texte qui est un pont. Livre et l'ingi est un pont entre ma peuple, entre ma religion, pour tout se comprendre, pour tout se respecter. Pour biso bazota la biso ndire tout ça là et loko mon côté na histoire mais ba pont wana iko aider batuba ba peke ah batwa na pe bazaba batamayele batwa na pe ah et loko to lingaka e outipe e pa na bango pona yawe na nzambe différence ezali eko kamusha batebele babengaka bazotanga bible bazomona yawe bazoloba nzambe eza ndenge moko te eza opinion te mais na linguistique soko tali linguistique soko tali origine ya kombo ya yawe origine ya kombo ya nzambe eza ndenge moko te et toujours expliqué na livre naba verset naba science nyonso toujours expliquer pourquoi différence ezali entre les deux batibele bakamwa kala na zoi sabango eloko wana mais na livre eza clair eza deux choses différentes et verset moko eza wana uyo na kopesa te eza na livre oyo ezalaka elobaka yawe alobaka ok nga yawe nakokende kopinir nzambe mais nzambe wana eza na kombo mosusu moni neki tolobaka Jean na John. Ils ont deux langues différentes, français et anglais, mais c'est, ils ont même mot, Jean na John. Ils ont un verset, mon copain, la Bible, ils ont la carte. Il y a un zambé, il y a un combo, ils ont un combo, mais il y a un langue, donc ils ont un yahoo, ils ont un zambé. Or, un zambé, ils ont un combo, il y a une divinité, mon copain, ils ont un lingo, ils ont un dieu, ils ont un différent. Mais dans le monde, il y a un livre, il y a un livre, il y a un kamwa, makasi, 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 et vous pouvez savoir, vous makasi, vous pouvez savoir, nani. Po bakende liboso na bomo ina bango.
Matondo mingi Eric Mizele po na ngonga na yo pesi lo laka la Amerika po na kosolola na yo makambo itali buku na yo ukomi na kombo ya Bendele na kurapele kaka kiozali écrivain pe chercheur congolais d'origine congolaise ovivaka na awana États-Unis. Matondo mingi.
Matondo mingi.
Eric Mizele mokomi babuku mpe moto ya mayele na lopoto écrivain pe chercheur auto lo lakala America boku kikozwa buku eye Bendele na Amazon yangonde esuki sango ya mokililelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kulanda basango na biso na lokoto na lokota la Lingala na sango ya mokililelo ya lelo trobela ki mingi mingi makambo omaye ba mama ba tamboli delo na Kinshasa po na kotelemela bozangi bokengi na monyele ya ekolo Congo Démocratique basengi mokili mobimba emona bwale basi na mabota na bango ba monaka na ngonga ya bitumba tulobela ki mpeli susu na ituka ya Nord Kivu bayimboka motango o ya kama moko na ntuku bibale baye bazoki samaki na masasi na bitumba ya batomboki M23 biye bizali kongala kino sika na territoire ya Masisi na Rutshuru pe eteni yoko ya Niragongo bazali kozoli sungi ya comité international ya Croix Rouge pe ya Croissant Rouge na bokuse CICR nangonde to kanisi to suki awa pona mokolo mwalelo matundo mingi na bayiba pesi biso maboko na nzela ya Masini ezali bongo mingi mingi Leonel Gaima pe Rob McClain bokoki pe kolanda sango ya mokili lelo na site internet voalingala.com pe na ba réseaux sociaux voalingala lokola Instagram, Facebook na X. Botikala malamu onde tukutani lisusu sima. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Ruto lolaka la Amerika na Washington.
Na VO Alingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VO Alingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA2 na 4299. 9.